Μου λέει κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης από το control, πάρα πολύ ωραία, λέει, μου λέει, αλλά βγάλε το βιμπράτο από τη φωνή σου. Και πού να του πω ότι το βιμπράτο ήταν από την καρδιά μου που χτύπαγε πάρα πολύ δυνατά από το track που είχα. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν σταγανά, δεν υπάρχει το πρέπει. Δεν συμβαδίζει το χάρισμα και το ταλέντο όταν υπάρχει μαζί με μία με θεμέλια, μουσικά θεμέλια.
Τα podcast του Μελωδία. Σας καλωσορίζουμε στα podcast του Μελωδία. Είμαι ο Δημήτρης Βραχνός και σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλάμε με την Έλλη Πασπαλά. Μία αγαπημένη μου φωνή, θα μου επιτρέψετε να πω, εδώ και πολλά χρόνια. Έλλη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ.
Έλλη, πραγματικά είναι μια ευκαιρία για μένα να σε ρωτήσω διάφορα πράγματα με αφορμή τις εμφανίσεις σου στο χειμερινό Άλσος. Από τώρα να πούμε πότε είναι αυτές οι εμφανίσεις.
Ξεκινάμε Δευτέρα 21 και για 4 Δευτέρες, 21 Νοεμβρίου δηλαδή, στο χειμερινό Άλσος. Ξεκινάμε 9 η ώρα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Παίζουμε το Έλλη Loves Jazz Volume 2.
Θα ακούσουμε μόνο jazz τραγούδια.
Εδώ θα έπρεπε να πω ότι είναι περισσότερο θα τέριαζε ίσως ο τίτλος Έλλης Standards, γιατί δεν είναι όλα αμίγως jazz κομμάτια. Αυτή τη φορά έχω βάλει και κάποια κομμάτια που, και στο προηγούμενο βέβαια πρόγραμμα είχαμε κάποια κομμάτια που δεν ήταν αμίγως jazz, όπως το The First Time Ever I Saw Your Face, το Dance Me του Leonard Cohen. Δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί jazz κομμάτι, αλλά το παίζουμε με μια jazz εκδοχή.
Ελληνικά τραγούδια?
Ελληνικά τραγούδια όχι σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι...
Κανένα ελληνικό?
Κανένα, είναι όλα στα αγγλικά μάλιστα.
Ποιοι μουσικοί θα είναι μαζί σου?
Η συνοδοιπόρη μου εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες, ξεκινώντας από τον David Lynch στα σαξόφωνα και στο φλάουτο. Είναι ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο, είναι ο Πέτρος Βαρθακούρης στο κοντραμπάσο. Και ο Γιάννης Αγγελόπουλος που είχαμε συνεργαστεί μία φορά πολύ παλιά στο παρελθόν, αλλά ξανασμίγουμε αυτή τη φορά. Και για πρώτη φορά έτσι επισήμως συμμετέχει και ο Τόμι Λίντς στο σαξόφωνο.
Θα έλεγες ότι αυτές οι συναυλίες έχουν μία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα?
Έχουν λίγο, ναι. Και θα έχουν και λίγο περισσότερο καθώς προχωράμε και πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα.
Θα έλεγες ότι φέρουν λίγη Νέα Υόρκη στην Αθήνα?
Θα το ήθελα.
Δεν σε ρωτάω με μία lifestyle προσέγγιση. Σε ρωτάω επειδή ξέρω ότι έχεις γεννηθεί εκεί. Είσαι παιδί Ελλήνων μεταναστών, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Από τη Θεσσαλονίκη.
Θα ήθελες να μας πεις λίγα πράγματα παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι η αφετηρία σου και η ιστορία σου δικαιολογεί και τις επιλογές σου τώρα, αλλά και τις τάσεις σου γενικά απέναντι στον τρόπο που τραγουδάς και στα τραγούδια που επιλέγεις. Ποια είναι η διαδρομή αυτή? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία της Έλλης που τραγουδούσε στη Νέα Υόρκη?
Γεννήθηκα εκεί. Ξεκίνησα από πολύ μικρή, έκανα μαθήματα πιάνου και αποφάσισα σε αρκετά μικρή ηλικία ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική και συγκεκριμένα με το τραγούδι.
Οι γονείς ήταν υποστηρικτικοί?
Ήτανε. Ήτανε ως προς το... Σίγουρα ως προς το πιάνο και τη μουσική. Μετά και όταν έκανα και μπήκα στο πανεπιστήμιο για να κάνω λυρικό τραγούδι, ήταν ακόμη. Μετά όταν άρχισα να τραγουδάω, ήμουνα μία λίγο διχασμένη προσωπικότητα, γιατί παράλληλα με την κλασική μουσική που έκανα, τραγουδούσα και είχα μεγάλη αγάπη για το ελληνικό τραγούδι. Βέβαια, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ακούγαμε Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξερχάκο, αργότερα και Σαββόπουλο, και μετά ανακάλυψα και δημοτικά. Και...
Πώς και οι γονείς σου ως μετανάστες ήταν τόσο ενημερωμένοι?
Είχαμε μία όχι συχνή επαφή με την Ελλάδα. Δηλαδή, τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και δεν ταξίδευε ο κόσμος τόσο εύκολα όσο τώρα.
Υπήρχε μια πολιτική σύνδεση με αυτά τα ακούσματα?
Υπήρξε και πολιτική σύνδεση, ειδικά για μένα από την εφηβεία μου και μετά. Που θυμίζω ότι στην εφηβεία μου είχαμε χούντα στην Ελλάδα και εγώ είχα ενημερωθεί και ήμουνα πολύ παθιασμένη αντιστασιακή έφηβη και έπαιξε και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο και στις επιλογές μου, αλλά ίσως και δεν είναι τυχαίο που γνώρισα το Μίκη, ας πούμε, στα 16 μου εκεί και συμμετείχα σε μία ταινία που έγινε, η Μελίνα η Μερκούρη μαζί με τον Ζιλ Ντασάν κάναν μία παραγωγή, μία αναπαράσταση των γεγονότων του Πολυτεχνείου, η οποία ταινία λεγόταν ένα docu-drama θα λέγαμε σήμερα, και επειδή ήταν δική τους παραγωγή και πολύ χαμηλού προϋπολογισμού, ζητήσανε την συμβουλή φοιτητών Εγώ ήμουν μαθήτρια ακόμη και πήγα και εγώ μαζί μέσα στη Μάζα και έτσι γνώρισα αυτούς τους απίθανους ανθρώπους που ήταν μύθοι για μένα, ζωντανοί.
Άρα, για να επαναλάβω λίγο αυτό που είπες και να το συνειδητοποιήσω καλύτερα. Στα 15 σου γνωρίζεις τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ζήλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούρη και δουλεύεις και μαζί τους.
Στα 16.
16, μάλιστα. Οπότε,
δούλεψα, δεν μπορώ να πω ότι δούλεψα μαζί.
Εντάξει, τους παρακολούθησες από κοντά.
Αλλά ήμουνα μαθήτευσα, δηλαδή τους παρακολούθησα και με μεγάλο δέος και με προσοχή. Και ήταν μια, όπως καταλαβαίνεις, άλλαξε τελείως το ρου της ζωής μου. Δεν με επηρέασε βαθύτατα αυτό το πράγμα.
Θυμάσαι μια σκέψη σου από εκείνη τη συνάντηση, ένα συμπέρασμα, κάτι που να πρόσεξες και να σου άρεσε πάρα πολύ?
Πολλά. Ένιωθα ότι έμπαινα σε έναν κόσμο που υπήρξε μόνο στη φαντασία μου μέχρι τότε. Είχα πει βέβαια, είχα δηλώσει μέσα στην αλαζονία την εφηβική. Είχα δηλώσει στην πρώτη μου ξαδέλφη ένα καλοκαίρι, ήμουν 14 ετών και είχα έρθει εκείνο το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη βέβαια και συζητούσαμε με την ξαδέλφη μου που είμαστε και συνομήλικες και της είπα ότι εγώ θέλω κάποια στιγμή να τραγουδήσω με τον Μίκη. Αυτό έγινε αργότερα, πολύ αργότερα βέβαια. Αλλά αυτό που ένιωσα τότε ήταν ότι ζω το μια ονειρική κατάσταση, την οποία είχα βάλει σαν, με ένα περίεργο τρόπο, είχα βάλει σαν στόχο στη ζωή μου και το πέτυχα.
Όχι μόνο αυτό, πέτυχες να τραγουδήσεις Χατζηδάκη.
Και μετά βέβαια έγινε αυτό το θαύμα που είχα γνωρίσει στην Νέα Υόρκη. Όταν ήμουν μικρή ήξερα ότι ζούσε ο Χατζηδάκης στη Νέα Υόρκη και ήξερα και πού ζούσε για ένα μικρό διάστημα.
Εκεί που έγραψε δηλαδή το Χαμόγελο της Τζοκόντας.
Για αυτές τις λεπτομέρειες δεν είμαι σίγουρη, αλλά ξέρω ότι ζούσε σε ένα διαμέρισμα απέναντι ακριβώς από το Carnegie Hall. Και όταν περνούσα από εκεί, γιατί σαν μικρή, αλλά και αργότερα όταν άρχισα να πηγαίνω σε συναυλίες μόνη μου, βέβαια πρέπει να ήταν ακόμα εκεί, όχι μετά είχε φύγει, αλλά ήξερα, δηλαδή ήταν σαν ένα, πώς να το πω, ένα αξιοθέατο το σημείο αυτό, ότι α, ναι, εκεί ζούσε ο Χατζηδάκης κάποτε. Ήταν απέναντι από το Carnegie Hall και λίγο πιο πάνω από το κεντρικό κατάστημα της Steinway, τα πιάνα.
Το νιώθω και εγώ κάθε φορά όταν περνάω από τη Ριγίλης μπροστά και βλέπω το διαμέρισμα και λέω σε αυτό το μπαλκόνι ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
Σε αυτό το μπαλκόνι, ναι.
Ζούσε εκεί. Πώς έγινε η γνωριμία με τον Χατζηδάκη, με την ευκαιρία?
Ο Χατζηδάκης είχε ανεβάσει τότε την Πορνογραφία, η οποία ήταν τεράστια αποτυχία, για το οποίο δεν στεναχωριόταν καθόλου. Δεν ίδρυσε καθόλου το αυτοί του Χατζηδάκη για την αποτυχία.
Η παράσταση αυτή κατέβηκε μετά από λίγες μέρες, έτσι δεν είναι?
Μετά από ένα μήνα, 40 μέρες, δεν ξέρω.
Απλά να πούμε στους φίλους μας και τις φίλες που μας ακούν ότι εκεί είναι τα αριστουργήματα. Έλα σε μένα.
Το Έλα σε μένα.
Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων.
Ακριβώς.
Τη δεκαετία του 80 ο Χατζηδάκης, προφανώς με τη λέξη πορνογραφία, ήθελε να σχολιάσει και να καυτηριάσει όλα αυτά που συνέβαιναν τότε.
Την κοινωνία εκείνης της εποχής. Εγώ θυμάμαι πήγα στο θέατρο για να δω την παράσταση και ήταν εντυπωσιακό γιατί είχε πολύ περισσότερο κόσμο επί σκηνής από ό,τι είχε μέσα στο κοινό. Θυμάμαι συγκεκριμένα το βράδυ που πήγα εγώ ήμασταν 6 άτομα. Αυτό δεν τον ενόχλησε καθόλου και δεν τον εμπόδισε από το να παίξει, να παιχτεί η παράσταση. Αλλά ήταν η εποχή που ηχογραφούσε τα τραγούδια, όπως είπες πολύ σωστά, από την πορνογραφία και μία τραγουδίστρια, η Μέρη Δαλάκου, είχε αρρωστήσει τότε και χρειαζόταν μία φωνή και πήγα και έκανα ακρόαση και θυμάμαι είχα ραντεβού μαζί του στις 2 η ώρα το μεσημέρι και ο Χατζηδάκης εμφανίστηκε ως συνήθως στις 6 το απόγευμα και ευτυχώς δεν κυρίευσε το εντός εισαγωγικών αμερικανάκι μέσα μου, γιατί το αμερικανάκι ίσως θα έφευγε.
Από την ασυνέπεια.
Ναι, αλλά γιατί ρωτούσα, μα τι γίνεται, εν τω μεταξύ ήταν νεύρο μου της παράλια και ήρθε όμως στις 6 και τραγούδησα και την επόμενη μέρα μπήκα στο στούντιο τραγουδώντας μία από τις ρόζες. Στις 3 ρόζες ήμουνα η Ρόζα η Ασκενάζη.
Και μετά προέκυψε η συμμετοχή σου σε αυτά τα υπέροχα άλμπουμ του Μόνου Χατζηδάκη με τις μπαλάντες.
Τρομερή εμπειρία, η πρώτη μου εμπειρία στο στούντιο ever ήταν με το Χατζηδάκη στις ρόζες και μετά η δεύτερη ήταν όταν αρχίσαμε και ηχογραφούσαμε τις μπαλάντες και μετά έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον παραγωγό της Λύρας και μου λέει σας θέλει ο κύριος Χατζηδάκης για μια ηχογράφηση, γιατί είχε συνθέσει μια μουσική για ταινία του Πίτερ Ουστίνοφ, το Μεμέντ, αγάπη μου. Λεγόταν η ταινία, Μεμέντ Γεράκη μου λεγόταν το τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο Γκάτσος. Και ήταν από τις πρώτες φορές που μπήκα στο στούντιο πάλι με τον Χατζηδάκη και είχα τέτοιο track που μου λέει κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης από το control, πάρα πολύ ωραία λέει, μου λέει, αλλά βγάλε το βιμπράτο από τη φωνή σου. Και πού να του πω ότι το βιμπράτο ήταν από την καρδιά μου που χτύπαγε πάρα πολύ δυνατά από το track που είχα. Και νομίζω ότι έχει μείνει αυτό το βιμπράτο.
Με την άφηξή σου στην Ελλάδα, ως Ελληνοαμερικανίδα, προσαρμόστηκες εύκολα εδώ, στην ελληνική τέχνη, στο ελληνικό τραγούδι, σου φαίνονταν πράγματα περίεργα, κάποια πράγματα?
Όχι, καθόλου. Δεν ήμουν άσχετη. Δηλαδή, και το ελληνικό τραγούδι το παρακολουθούσα από πολύ πολύ κοντά, γιατί τραγουδούσα στη Νέα Υόρκη. Ήμασταν σε μία μπουάτ στο μικρό κόσμο, που είχαν δύο φίλοι, ο Σταύρος ο Σπανδονίδης και ο Γρηγόρης ο Μανινάκης. Τραγουδούσαμε μαζί με τον Γρηγόρη και είχα επαφή άμεση. Και τότε πλέον ερχόμουν και λίγο πιο συχνά στην Ελλάδα. Δηλαδή κατάφερνα και ερχόμουν κάθε δύο χρόνια και είχα επαφή. Και ήταν και από μικρό παιδί ήθελα να ζήσω στην Ελλάδα. Οπότε δεν μου ήταν ξένο τοπίο και δεν μου ήταν ξένη η όλη κατάσταση. Και επειδή επίσης ήμουνα πάρα πολύ ανοιχτή, δεν είχα προκαταλήψεις. Όταν ήρθα δεν είχα σκοπό, δεν ήταν στόχος μου να μείνω. Ο στόχος ήταν απλώς να μείνω για λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως. Δηλαδή, αντί να μείνω για ένα μήνα, να μείνω για τρεις. Αλλά το ένα έφερε το άλλο και το άλλο έφερε το Χατζηδάκη. Και έμεινα μέχρι τώρα.
Θα σου θυμίσω κάποιους σταθμούς στην πορεία σου και θα ήθελα να μου δώσει ένα μικρό σχόλιο. Mm-hmm. Το νησί των Λοτοφάγων, το 1990. Η Έλλη Πασπαλά, λοιπόν, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τραγούδια που δεν είχαμε συνηθίσει να ακούμε τότε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρεσαι στο νησί των Λοτοφάγων, γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένους μου κύκλους. Είναι σε μουσική του Στάμους Έμψη και σε στίχους του Βασίλη Νικολαίδη. Είναι πραγματικά ένας σταθμός. Ήτανε, πιστεύω ότι αυτά τα τραγούδια ήταν πριν την εποχή τους. Εξακολουθούν και είναι φρέσκα. Ήταν μια πολύ υπέροχη συνεργασία και με τους δύο. Κατά καιρούς καμιά φορά και δύσκολη, αλλά και ο Βασίλης ας πούμε ήθελε πολύ να, θυμάμαι, με έπαιρνε οι δυο μας και συζητούσαμε πράγματα πολύ προσωπικά και έτσι έβγαζε στίχους όπως ας πούμε η Αστόρια, που ήταν και πολύ προσωπικό, ήταν ιδίωμα δικό μου και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα, δηλαδή το...
Στις γιορτές μοιράζω τις ευχές, την υγειά σας, την υγειά σας. Γράφουν γράμματα σαν προσευχές, έτσι κάτι τέτοιο, δεν λένε οι στίχοι.
Έτσι ακριβώς, αυτό λέει.
Στις γιορτές μοιράζουν τις ευχές, στην υγειά σας, την υγειά σας. Γράφουν γράμματα σαν προσευχές και ρωτάνια τα δικά σας.
Άλλο σταθμός, Summertime in Prague.
Επίσης αγαπημένο τραγούδι. Όλα είναι αγαπημένα, Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Μουσική και στίχη. Δεν ξέρω πώς του βγήκε αυτό το τραγούδι.
Έχω ακούσει ότι δεν είχε πάει ποτέ στην Πράγα.
Δεν είχε πάει ποτέ στην Πράγα, όπως και εγώ δεν είχα πάει μέχρι τότε στην Πράγα. Και του βγήκε αυτό το υπέροχο, έτσι ατμοσφαιρικό και νοσταλγικό και λίγο μελαγχολικό. Αυτό που λέει καμιά φορά και ο Παναγιώτης που χρησιμοποιεί τη λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ, η χαρμολύπη. Εξελίχθηκε σε ένα πολύ προσωπικό τραγούδι και για μένα, δηλαδή με στιγμάτισε πολύ αυτό το τραγούδι.
Για τη συνήθεια του έρωτα, στίχη Δαβαράκης.
Στίχη Δαβαράκης και Ελένης Ζιώγα. Αυτό ξεκίνησε από μια πολύ ωραία συνάντηση. Εγώ τραγουδούσα τότε με τη Δήμητρα τη Γαλάνη στο Χάραμα και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βράδυ εμφανίζονται ο Παναγιώτης ο Καλατζόπουλος με τον Άρη το Δαβαράκη και μου προτείνουν να κάνουμε οι τρεις ένα δίσκο, να μου γράψουν τραγούδια. Φυσικά εγώ ενθουσιάστηκα, χάρηκα πολύ και από εκεί βγήκανε πάρα πολύ υπέροχα τραγούδια και υπέροχες σχέσεις.
Γιουκάλι.
Τι να πω για το Γιουκάλι. Το πρώτο άκουσα από την Τερέσα Στράτας, από έναν ασύλληπτο σημαντικό, υπέροχο, καταπληκτικό δίσκο που έκανε νομίζω το 79 ή 80, που λέγεται The Unknown Vile. Της είχε χαρίσει η Λότε Λένια, η γυναίκα του Vile, ένα μπαούλο με ανέκδοτα τραγούδια του Vile.
Του Kurt Vile.
Του Kurt Vile. Και όταν τα άκουσα είπα έτσι ίσως λίγο αλαζονικά, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη και δέος, ότι θέλω να το τραγουδήσω αυτό το τραγούδι. Και είχα την πάρα πολύ μεγάλη τιμή να γνωρίσω την Τερέσα Στράτας πριν από περίπου 5 χρόνια, με αφορμή το γεγονός ότι άκουσε το Γιουκάλι από μένα.
Μεγάλη τιμή αυτή.
Μεγάλη τιμή και μια ανατριχιαστική έτσι εμπειρία.
Θέλεις να μας πεις περίπου τι λένε οι στίχοι του Γιουκάλι στα ελληνικά? Είναι ένα γαλλικό τραγούδι.
Είναι του Ροζέρ Φερνέ και είναι «Μας πάει, μας ξαναγεί ένα εξωτικό σε ένα υπέροχο νησί, όπου τηρούνται υποσχέσεις, τιμούνται οι συμφωνίες, όπου είναι ένας φάρος που μας οδηγεί και όλα όσοι ονειρευόμαστε πραγματοποιούνται, αλλά το νησί αυτό δεν υπάρχει πουθενά».
Είναι η χώρα των επιθυμιών μας. Λευκό μου για σένα.
Μιχάλης Γκανάς, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος. Έχει μία πορεία αυτό το τραγούδι, έτσι διανύει μία μεγάλη πορεία. Και για μένα αλλά και για πολλούς ανθρώπους, γιατί έχει τραγουδηθεί και από άλλους ανθρώπους. Έχει μία φρεσκάδα και από ό,τι θυμάμαι ο Παναγιώτης μου έλεγε ότι το είχε γράψει στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Και έχει αυτό τον αέρα έτσι λίγο του νησιού.
Για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσει.
Η Έλλη Πασπαλά στο Μέγαρο Μουσικής.
Αυτό είναι μια πολύ προσωπική μου στιγμή, για την οποία είμαι πολύ, ακόμα και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη. Και ήταν μία πρόκληση όταν με καλέσανε από το Μέγαρο να συμμετάσχω σε ένα κύκλο που ήταν το μουσικό αναλόγιο τότε που είχε κάνει ο Μικρούτσκος. Και ήθελα λίγο να σπάσω κάποιους φραγμούς που είχα ακόμα και εγώ για τον εαυτό μου και για αυτό που πίστευα ότι είχε και ο κόσμος για μένα, το κοινό για μένα. Και έτσι υπάρχουν και ακραίες στιγμές εκεί μέσα, ας πούμε από...
Να θυμηθούμε λίγο.
Ναι.
Από τη μία λες το Love for Sale,
ναι,
και από την άλλη λες σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα το Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω.
Και από την άλλη το Temptation και από την άλλη το Άνοιξε. Και από την άλλη το Ain't No Sunshine και από την άλλη τα λιμάνια του Τσιτσάνη.
Πώς είχε πάει αυτός ο δίσκος τότε εμπορικά?
Είχε πάει πολύ καλά. Και έγινε λίγο... αυτό που λέμε κλασικός, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη στη συνείδηση των ανθρώπων ή ανακαλύπτεται ακόμα και τώρα. Βέβαια δεν υπάρχει δισκογραφή, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ακουστεί.
Θέλεις να σου πω ότι είναι ένα από τα πρώτα μου βινήλια?
Αλήθεια? Και με αυτό το υπέροχο εξώφυλλο του Βρετού. Ήταν πολύ μεγάλος σταθμός για μένα, γιατί πραγματικά προκάλεσα τον εαυτό μου και πιστεύω ότι προκάλεσα και το κοινό. Ξέρω ότι πολλοίς κόσμος, υπήρξε κόσμος που ας πούμε λίγο είχε αντισταθεί πολύ έντονα και στα λιμάνια και στο άνοιξε με τον τρόπο που το παίξαμε, αλλά ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Και πίστευα ότι ναι μεν ήταν εντελώς αλλού για αλλού, ήταν μια τελείως καινούρια προσέγγιση σε πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια
που τώρα είναι κάπως συνηθισμένη. Δηλαδή τότε ήσασταν μπροστά.
Νομίζω πως ναι. Αλλά ήταν και με... ήμουνα και πολύ τυχερή και ευτυχισμένη, γιατί με ακολουθήσανε οι μουσικοί και πραγματοποιήσανε αυτό ένα όραμα που είχα εγώ. Δηλαδή ταξιδέψανε μαζί μου. Ας πούμε αυτό που ακούγεται, ένα πολύ, πολύ απλό σχήμα στην αρχή στα λιμάνια. Του Ζαχαρίου, του Γιώργου ήταν αυτό. Αυτό το έβριμα. Όλοι φέρανε, όλη η μουσική τότε, ο Φαραζής, ο Στέφανος ο λογοθέτης, ο Γιώργος, ο Ντέιβιντ εννοείται. Όλοι φέρανε κάτι από τον εαυτό τους που βοηθήσανε να πραγματοποιηθεί κάτι που είχα εγώ στο μυαλό μου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μένα.
Είχες επηρεαστεί από τα λειτουργικά του Χατζηδάκη, πιστεύεις?
Τα λειτουργικά δεν τα ήξερα τότε.
Χωρίς να τα έχεις ακούσει, το έκανες αυτό?
Ναι, ναι. Είχα ακούσει το άνοιξε-άνοιξε με τη Φλέρη. Και αυτό σαφώς με είχε επηρεάσει. Αλλά τα λιμάνια ήταν δικό μας έβριμα.
Ναι, γιατί είχε ένα μεγάλο αυτοσχεδιασμό και...
Ναι, πολύ, πολύ.
Τη θαύμαζες πολύ τη Φλέρη?
Παντελώς. Και ακόμα.
Είναι μια φωνή που σε έχει καθορίσει?
Τελείως. Είναι μια... Σε αυτή την ταινία που ανέφερα πριν, που κάνανε ο Ντασάν με την Μελίνα... όταν γινόντουσαν οι πρόβες, γιατί ο Μίκης είχε στήσει μια χοροδία που λεγόταν η Λαϊκή Χοροδία της Νέας Υόρκης και κάναμε πρόβες και τα λοιπά. Θυμίζω ότι εγώ ήμουν 16 χρονών, ήμουν μαθήτρια, και πού ερχόταν η Φλέρη, αλλά εγώ πάντα σύμπτωση την έχανα, δεν ήμουν εκεί την ημέρα που ερχόταν η Φλέρη, και δηλαδή ήτανε, για μένα ήταν τρομερό. Πώς να το πω, τρομερή στεναχώρια. Και μετά κάπου αλλού πήγαινε, τραγουδούσε κάπου και πάλι δεν την πετύχαινα εγώ. Και ήταν ένα τραύμα για μένα που δεν την είχα δει ποτέ στη Νέα Υόρκη τη Φλέρη. Ήταν τότε εκεί. Και την είδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τη συνάντησα για πρώτη φορά στην Αθήνα και πρώτη φορά την άκουσα να τραγουδάει σε αυτή την φοβερή συναυλία που είχε κάνει η Δήμητρα Γαλάνη στην Ρωμαϊκή Αγορά. Που κάλεσε τη Φλέρη να τραγουδήσει και την ψάχνανε τη Φλέρη, δεν ήθελε να έρθει και ξαφνικά εμφανίστηκε και εκεί την άκουσα ζωντανά για πρώτη φορά.
Πρέπει να ήταν ανατριχιαστική εμπειρία.
Ανατριχιαστική, δηλαδή ήταν ένα πράγμα που κρεμόμασταν όλοι από τα χείλη της.
Μιλώντας για φωνές και για να περάσουμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος αυτής της συζήτησης, που προσωπικά μου έχει δώσει μεγάλη χαρά γιατί είχαμε καιρό να τα πούμε από κοντά και να σε ρωτήσω όλα αυτά τα πράγματα ως ακροατή σου. Είσαι και καθηγήτρια φωνητικής εδώ και πολλά χρόνια. Τι βλέπεις τις φωνές που έρχονται, τις καινούργιες?
Βλέπω πολύ χαρισματικές φωνές, δηλαδή πολύ μεγάλο χάρισμα και ταλέντο για το τραγούδι. Επίσης βλέπω μια μεγάλη έλλειψη μουσικής γνώσης. Βλέπω μια μεγάλη έλλειψη γνώσης ελληνικής μουσικής.
Ακούν κυρίως ξένοι.
Ακούν κυρίως ξένοι. Ακόμα και αυτοί που ακούνε, αυτή τη μουσική δηλαδή που ακούνε, δεν είναι ούτε και αυτοί ολοκληρωμένοι. Βέβαια, αυτό που λέω είναι γενικό, υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν το συζητώ σε όλα αυτά όσα είπα. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει, δεν συμβαδίζει το χάρισμα και το ταλέντο όταν υπάρχει μαζί με μία με θεμέλια. Μουσικά θεμέλια.
Που είναι βασικά, είναι όντως, αν κάποιο παιδί είναι ταλέντο απλά, δεν μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή αυτή, χρειάζεται να έχει και αυτά τα θεμέλια.
Αυτό που με ρωτάς έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν στεγανά, δεν υπάρχει το πρέπει. Σαφώς μπορεί και ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα να μην ξέρει τι του γίνεται ως προς τη μουσική δομή, ως προς την τεχνική, αλλά... το χάρισμά του και το ταλέντο του ή της να τον απογειώνει ή να την απογειώνει.
Από την εμπειρία σου όμως δεν βλέπεις ότι ένα μυαλό ή μια συγκρότηση προσωπικότητας βοηθούν τις φωνές να κάνουν μια καλή καριέρα, μια καλή πορεία? Ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο?
Σαφώς. Και γίνεται ένας ολοκληρωμένος μουσικός. Ο τραγουδιστής είναι μουσικός ή θα έπρεπε να είναι μουσικός τουλάχιστον. Και εδώ υπάρχει και ένας διχασμός και υπάρχουν τρομερά στερεότυπα. Οι μουσικοί με όμικρον γιώτα δεν θεωρούν τους τραγουδιστές μουσικούς. Πολύ συχνά είναι δικαιολογημένοι. Συχνά δεν είναι. Οι ίδιοι οι τραγουδιστές φταίνε γι' αυτό. Γιατί δεν είναι μορφωμένοι μουσικά.
Άρα χρειάζεται πέρα από το ταλέντο να υπάρχει και αυτή η συγκρότηση σαν πηξίδα.
Πρέπει οπωσδήποτε να μορφωθεί. Δεν θα του κάνει κακό, καλό θα του κάνει. Δεν θα μειωθεί το ταλέντο του αν κάνει κάποια σπουδή, κάποια μελέτη.
Έρχονται καλές φωνές, μας έρχονται, τι βλέπεις?
Έρχονται καλές φωνές, έρχονται και φωνές. Εγώ βλέπω, κακά τα ψέματα, δεν θα κάνουν όλοι καριέρα. Δεν θα γίνουν όλοι τραγουδιστές στο επάγγελμα και σαν καριέρα. Αλλά είναι, γίνονται ακροατές και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να καλλιεργηθεί το ακροατήριο. Συνέχεια πρέπει να καλλιεργείται, δεν είναι γίνεται σήμερα η δουλειά και τελειώσαμε. Συνέχεια, μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορούν όλα τα παιδιά που θα έρθουν σε μένα και σε άλλους δασκάλους και καθηγητές, δεν θα γίνουν όλοι τραγουδιστές. Μπορώ να πω εγώ ποιοι θα γίνουν? Σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις πάλι όχι, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν το τρομερό χάρισμα, να μην έχουν το τρομερό όργανο, αλλά επειδή δουλεύουν πάρα πολύ, έλα που όμως κάνουν πράγματα. Και κάποιοι άλλοι που διαθέτουν ένα τρομερό όργανο, αλλά επειδή το διαθέτουν δεν το δουλεύουν, μπορεί να ξεχαστούν.
Μπορώ να συνεχίσω την κουβέντα αυτή για πολλή ώρα ακόμη, αλλά θα κρατηθώ. Μία ερώτηση απλά. Οι φωνές που έρχονται, προς τα πού γέρνουν? Είναι περισσότερο λαϊκές, περισσότερο φωνές οδείου, δηλαδή που μας δείχνουν το πόσο ψηλά φτάνουν, έχουν μία συνέχεια με την ελληνική δωρικότητα, με το βυζαντινό μέλος, ή είναι επηρεασμένες μόνο από τη Δύση και από όλα τα κορίτσια μπορεί να θέλουν να γίνουν Αντέλ, ας πούμε?
Έρχονται όλων των ειδών, έρχονται και φωνές, έχουν έρθει σε μένα φωνές που θα θέλανε πάρα πολύ να είναι κάπως σαν την Αντέλ. Κάποιοι άλλοι που θέλουν, που είναι πιο λαϊκοί. Το λαϊκό αρχίζει και λίγο, δεν μου έρχεται τόσο συχνά όσο παλιότερα. Και το λαϊκό επίσης έχω παρατηρήσει σε μένα, σε ανθρώπους που έχουν έρθει σε μένα, είναι περισσότερο αντρικές φωνές που είναι, έχουν αυτή την, αυτό το χρώμα, ας πούμε, και αυτή την ταυτότητα. Έρχονται φωνές που είναι και ταιριάζουν. Βέβαια, εγώ ακούω πράγματα, έτσι. Μπορεί το παιδί, ο μαθητής, να μην θέλει να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Δηλαδή, έχουν έρθει φωνές σε μένα που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Φωνές που είχαν δυνατότητες να μπουν, ας πούμε, στο λυρικό τραγούδι κτλ., αλλά δεν το θέλανε καθόλου. Σεβαστό,
Δεν σε ρώτησα αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο δισκογραφικά.
Είναι με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είναι κάτι που θέλω και επιθυμώ, αλλά δεν έχω κάτι στα σκαριά τώρα, γιατί θέλω, πέρα από αυτά τα jazz κομμάτια που θέλω να ηχογραφήσω, είχαμε κάνει την παρουσίαση πριν από χρόνια, το πρώτο πρόγραμμα, το Ellie Loves Jazz, και ενώ το ηχογραφούσαμε είχαμε ένα τεχνικό και τεχνητό πρόβλημα, το οποίο δεν μας επέτρεψε να το ηχογραφήσουμε. Και τώρα θέλω πολύ να το ηχογραφήσω και να τα βγάλω αυτά, αλλά μετά πρέπει να γίνει και θέλω, δεν είναι πρέπει, θέλω πολύ να κάνω κάτι με καινούργια ελληνικά τραγούδια. Το έχω ανάγκη.
Θα το περιμένουμε.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία στις εμφανίσεις. Στις εμφανίσεις σου, να θυμίσουμε ξανά πως εμφανίζεσαι Δευτέρες από 21 Νοεμβρίου, θυμάμαι καλά.
Ναι.
Στο χειμερινό Άλσος. Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο με jazz standards, jazz τραγούδια, αγγλόφωνα, με μια αίσθηση Χριστουγέννων και Αμερικής μαζί.
Ναι, Νέας Υόρκης, εφηβικής.
Και ναι, είναι μια προσωπική σου διαδρομή, γιατί παίζεις, φαντάζομαι, τραγούδια που έχουν σημαδέψει τις αναμνήσεις σου.
Και νεότερα, όχι μόνο αναμνήσεις, αλλά και πιο πρόσφατα. Αλλά ναι, είναι μια γλώσσα, και όταν λέω γλώσσα δεν εννοώ τα αγγλικά, εννοώ μια μουσική γλώσσα που αγαπώ πάρα πάρα πολύ και την νιώθω έτσι βαθιά μέσα μου, έχω την ανάγκη να την εκφράσω, γιατί δεν το χόρτασα την πρώτη φορά και θέλω ακόμα λίγο.
Τα λέμε στο Άλσος, λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς, για χαρά.